ናይ ባህሊ ጉዳይ ሓሊ ጳጳሶብ ቤት ምክሪ ኣብ መንጎ ኣማንያንን ኢኣማንያንን ኣብ ናይ እዋናዊ ዓበይቲ ርእሰ ጉዳያት ዓለምን ፍጥረትን ዝምልከት ካብ ዝተፈላለዩ ጨናፍር ስነ መፅናዕትን ፍልጠትን ዝቐርብን ዝወሃብን ሃይማኖታውን ኢሃይማኖታውን ሕቶታትን መልስታትን ኣማኣኪሉ ኣብ መንጎ እምነትን ምርምርን ዘሎ ዘተን ዘይምንፅፃግን እቲ ዘለኮውን መሰረታዊ ጥምረትን ምዝታይን ብምትንታን እውን ርግፅናነትን ምቅላሕ ዝኣመተ ብቅዱስነቶም ንሂቅርሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኣስተንፍሶ ዝተነቃቅሐ ደንበ ኣሕዛብ ብዝብል ኣርእስቲ ኣላልዩ ዘበገሶ ኣብ ኤውሮፓን ካብ ኤውሮፓ ወፃኢ ኣብ ዝተፈላለዩ ርእሰ ጉዳያት ኣመርኪዙ ድሕሪ ዘካይደ ዓውደ መፅናዕትታት ብምቕፃል ኣብ በርሊን ምስ ናይ ጀርመን ንፁን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ብምትሕብባር ዘካይዶ ዘሎ ዓውደ መፅናዕቲ ኣመልኪቶም ጳጳሳዊ ናይ ባህሊ ጉዳይ ሓልዮ ቤት ምክሪ ሊቀመንበር ብፁእ ካርዲናል ጃን ፍራንኮ ራቫዚ ምስ ራዲ ቫቲካን ብስልኪ ኣብ ዘካይድዎ ቃለ ምልልስ እዚ ኣብ ጀርመን ዝካየድ ዘሎ ዓውደ መፅናዕቲ እምነት ኣሜን እኣምን ኣብ ልዕሊ ሓደ ምጉትን ምርትዖ ዝተደገፈ ሓሳብ ወይ ድማ ኣብ ልዕሊ ሓደ ናይ መጎታዊ ኣተሓሳስባ ቀዳማይ ሰረተ ሓሳብ ምእማን ማለት ከም ዘይኮነ በቶም ኢኣማንያንን ኣማንያንን ሊቃውንቲ ብዘቕረቦ ዘለዎ ኣስተምሮ ዘስመርሉ ዘለዉ መድረኽ እዩ። እዚ ድማ ንኢኣማንያንን ኣማንያንን ሊቃውንቲ ናይዚ ናይቲ ዘካይድዎ ናይ ሓባር ዘተ ናይ ሓባር ኣመክንዮ እዩ ኢሎም ብፅኡነቶም ቅድም ክብል በርሊን ሃይማኖታዊ ምድረ በዳነት እንክብሉ ከም ዝገለፅዋን እዚ ኣተሓሳስባ እዚ ናይ በርሊን ከንቲባን ምክትሎም ዘይቅበሉ ኣተሓሳስባ ምዃኑ ኣብ በርሊን ካብ መላእ ከተማታት ኤውሮፓ ንላዕሊ መንፈሳዊ ማሕበራት ኣሎ እንክብሉ ዝሃቦ ተቃውሞ ኣመልኪቶም ምድረ በዳነት ክብልን ከለኹ ከምቲ ኣብ መኽፈቲ እቲ ዓውደ መፅናዕቲ ዝበልክዎ ይብሉ ብዛዕባ መንፈሳዊ ማሕበራትን ብዝሒ ሃይማኖታትን ህላወ ዘይኮነስ ኣመንትን ኢኣማንያንን ዝትንክፍ ኩነት ሂወት እዩ። ስለዚ ናይ ሸለልቴናነትን ብሓፈሻዊ እቲ ዓለማውነት ንሱ ድማ ስነ ምግባርን ትምህርትን ኣብ ሃይማኖት ክምርኮዝ የብሉን ዝብል ኣረኣእያ ንገዛእ ርእሱ ብምሕሳብ እዩ። ስለዚ ዓለማዊ ነገራት እወታዊ እዩ። እቲ ጸገም ግን ገዛ ርእሳዊ ዓለማውነት እዩ። ምድረ በዳነት ንምስፋሕ ሃይማኖት ዕድል እውን ክኸውን ዝከኣል እዩ። ካብዚ ነቒሉ ህዝቢ መሰረታዊ ሕቶ ካብ ብምቕራብ ኣብ ዝበኸረሉ እዋን ዝሰፍሑ ሃይማኖታት ዘይ ሃይማኖታውያን እውን ክኾኑ ዝከኣል እዩ። ከምቲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዝበልዎ እዚ ድማ ባዶነት ማለት እዩ እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ ምልልስ ኣብዚ ኣጠቃሊሎም